приключи 32-я фестивал на български игрален филм «Златната роза» във Варна с номинации и вече официални награди, които бяха присъдени от международно жури. В състав председател Емил Христов, оператора и режисьора и носителя на Златна роза от предишното издание на фестивала «Цветът на хамелеона». Членовете на журито, представителя на Словения Дуня Клеменц, носител на Оскар за чуждоязичен филм, за ничия земя на Дани Станович, Жан-Франсуа Бружо, кинокритик и журналист, директор на Международния кинофестивал за средиземноморски и черноморски филми, Юлия Кърджерски, Германия, Кристина Стоянова, която е между България и Канада, кинокритик и изследовател. Голямата награда «Златната роза» за най-добър пълнометражен филм тази година се присъжда на Арго филм с продуцент Стефан Командарев и сценаристи Марин Дамянов, Емил Спахийски и Стефан Командарев, с съответно и режисьор, и оператора Кресимир Андонов за филма «Съдилището». За дълбоко хуманното отношение и за силата на представяне на психологически изземен кръстопът, голямата награда «Златна роза» пък за най-добър късометражен филм се присъжда на «Портокал», продуцент Ваня Райнова, сценаристи Павел Веснаков и Ваня Райнова, режисьор Павел Веснаков, оператор Орлин Руевски за филма «Чест». Наградата за най-добър актьор тази година на фестивала «Златната роза» се присъжда на Асен Блатечки за ролята му във филма «Съдилището», а наградата за най-добра актриса на Снежина Петрова за ролята и във филма «Потъването на Созопол». Наградата за пълнометражен дебют на Константин Буров за филма «Отрова за мишки». Журито присъжда и диплом за индивидуално постижение на филма «Омбре» за цялостно актьорско изпълнение. Наградата на публиката е за филма «Живи легенди» на режисьора Ники Илиев. А за цялостно творчество, аз нямам всички, разбира се, да ви ги изброявам, за цялостно творчество наградите отидоха при Цветана Манева и Христо Ганев, сценарист, и двамата с големи годишнини и наистина с голям принос към историята и днешния ден на българското кино. Трагични и романтични, велики и нищожни, хъшовете на Александър Морфов вече 10 години огласят препълнените театрални салони с призива да живее България. Премиерата на този феноменален спектакъл беше преди 10 години, точно на 22 октомври на голямата сцена на Народния театър. И сега след 10 години възгласът да живее в България може би още повече възпламенява бъдещите зрители. Аз имам информация, че все повече млади хора отиват да го гледат, купуват си реално билети и чакат с месеци, за да гледат тази постановка. Заедно с артистите, играли на премиерното представление на сцената, са Деян Донков в ролята на Македонски, Христо Петков като Попчето, Иван Юруков като Христо Ботев и Васил Драганов в ролята на румънския келнер. Хъшове получи много награди и номинации. Той има 3 аскера за режисура, водеща мъжка роля на Валери Петров, за най-добро представление, за сценография има номинация пак в категорията Аскери през 2005 година на Елена Иванова. Номинации и награди за наградите на Съюза на българските артисти и КАР. Има награди за режисура на Сашо Морфов, за сценография, за цялостно осъществяване на спектакъл, за специални сценични ефекти. И КАР за режисура, и КАР за цялостно майсторско и техническо осъществяване. Награда Иван Димов за млади български таланти на Валерий в ролята му на Бръчков. Награди от международни фестивали, Друмевите театрални празници и Нова българска драма Шумен 2006. Отново много награди. И така на 22 октомври 2014 година, 10 години Хъшовете. Националната награда на Канада в Отава избра българка за свой куратор. Катерина Атанасова пристига в Канада през 1990 година, за да учи медивистика в Университета на Торонто. Скоро след това обаче тя е очарована и завладяна от работата на групата на седемте, Group of Seven, прочути канадски художници, които рисуват пейзажи през 30-те и 40-те години на миналия век. Те поставят началото на първото важно канадско течение в изкуството. Така Катерина получава магистърска степен през 1994 година и започва работа в колекция Малкъв на университета, състояща се от изучаване и специализация на ранно византийско изкуство. Все повече италианци използват възможностите да платят данъците си, предоставяйки произведения на изкуството на държавата. Колко струва да не си купиш произведения на изкуството от аукцион, отказа да платиш купени на аукционни творби, явление, което в последните години е станало обичайно за участниците си, и за тези, които участват в този световен пазар на изкуството, това е китайския арт-пазар, безусловно. Сега достига и до Европа, и до Съединените американски щати. За нежелание или отказ да се плати има цял куп разнообразни причини. Елин Денци вчера и днес побира за поредна година голямото изящно изкуство, защото юбилейната изложба на Иван Русев преди 60 милиона години «Реката» идва в Елин Денци заедно с произведенията на Емил Попов, на Краси Джидров и на Нина Русева. Пещерата Алтемира остава отворена до следващата година. Посетителите на Северна Испания имат възможността да се насладят отблизо на единствената порода си палеолитно изкуство в пещерите, именно на Алтемира, само до февруари следващата година. Новините са от artprice.bg. Една покана за една различна изложба «Човекът с карираното минало». Така се казва тя. Открива се на 21 октомври. За щастие ще продължи около месец. Адресът е Националната художествена галерия в София. Брайан Дейли. Разсекретено разгадаването на един парадокс. Това е изложба, която се прави от Фондация Америка за България, Посолството на Съединените американски щати у нас, галерия Стефан Стоянов в Нью-Йорк, Националната художествена галерия в София. Разбирате, че усещате, че става дума за съвременно изкуство, за един различен поглед към света и за творчеството на Брайан Дейли, което е вдъхновено от необичайната еволюция като автор, защото още като студент в института Отис в Лос-Анджелес, завършил през 75-та година и последвалата му кариера в Лос-Анджелес, той е сред родоначалниците на креативното експериментиране, което определят критиците като плодовитата артистична среда на Калифорния. Много е любопитно да видим какво е това нещо, човекът с карираното минало. Брайан Дейли в Българската национална художествена галерия. ражда се ново духовно пространство в сърцето на Стара София, защото обикновено тази зона, която познаваме и наричаме като женския пазар, приютява съвсем новосъздадена общинска художествена галерия, която ще носи красивото име Сердика. С нейната поява модерният и същевременно уютен вид на тази емблематична за столичния град атмосфера, и с хубавото, и с негативното, и с шареното, като около всеки градски стар пазар, позагубило обаче очарованието си от много години назад във времето, няма да ги изчислявам, така или иначе, защо да не се вдъхне един нов, динамичен, различен поглед, и то когато става дума за култура и за изкуство. За разлика от големите държавни музеи, в това число и общински, които имат задължително единствено да съхраняват, обгрижват и представят националната ни съкровища, това елегантно, луксозно и чисто и най-вече ново пространство ще живее, ще пулсира с ритъма на новото време, може би точно най-малко там, където очакваме да се срещнем с изкуството. Ще отвори вратите си за модерното и за класическото едновременно. И за традиционни, и за автори, които заслужават вниманието и заради таланта, и заради белите си коси, но и заради много млади таланти. Залата ще представя главно сюжети от столицата, сред някои от емблематичните автори, които ще открият новата галерия Сердика, с Антон Митов и Борис Иванов, Цанко Лавренов и Никола Танев, Найден Петков и Славка Денева, Румен Гашаров и много други. Ще се представят картини от фонда на столичната градска художествена галерия. Официалното откриване е на 30 октомври от 17:30, а адресът Цар Самуил номер 90. Площадът с фонтаните. Така че от името на новата общинска галерия Сердика ви каня да видите и да преживеете нейното откриване и дай Боже дългият ти и смислен живот. Всичко това, което ви казах, ви е подсетило, че в малко по-различен и необичаен час започва предаването за изкуство и култура на Дарик Радио в часа на Синята мъгла. Ивайла Дулевска е звукорежисьор. Мила Искренова е вече в студиото. Ще говорим за един уникален и с много дълга история и смисъл световен фестивал. След това ще дишаме и ще се инжектираме със свръх доза любов с новия албум на Косио Белчев. Дарена Попова, диригент на академичен хор Ангел Манолов, ще ни пренесе на Халкидик и ще говорим за един сериозен музикален гръцки адрес, световен фестивал на хоровото изкуство. Добре дошла на Мила Искренова. И малко си говорим за астрология. Това не го чухте. Пък и нямаме много време, но в тая връзка, като си говорим за годината на коня, наистина препускат събитията и много бързо се случват тази година. И хубавите, да, и лошите неща. Mm-hmm. И ние имаме много малко време с теб, така че ще препускаме. Един ден телефона звън на Мила Искренова ми се обади и изкреше по телефона, което е рядко за нея, в смисъл не, че не изпитва радост, но Мила е обикновено като реалист, пестелива на моментите, в които на излишна радост. Сега истината е, че обещах с нейното присъствие да ви разкажем наживо, макар и много накратко, какво представлява този уникален фестивал на Белгийска земя, mm-hmm, който всъщност е световен, има много дълга история, той е един от най-дълго просъществувалите в Европа, за света не смея да кажа, защото нямам такава, нали, официална, mm-hmm, статистика. Така че как попаднахте там и препускайки, разкажи това вдъхновение, което може би, дай Боже, пак ще преживеете.
Откровено казано, Аз нямах ясна представа какво представлява Валонския фестивал преди да отидем там с няколко танцори от арабеск. Поканата за участието в този фестивал дойде от известният наш пианист, композитор, джазмен, импровизатор и преподавател в Кралската академия в Брюксел, Боян Воденичаров. Той е участвал в Валонския фестивал многократно и също така има едно така доста трайно и, както се уверихме на място, изпълнено с огромен респект към него присъствие в културния живот на Белгия, на Брюксел и изобщо европейския музикален живот. Така че той преди около година ми писа, че проекта му, който включва участието на съвременен танц, и то български съвременен танц, е одобрен. Това беше една от изненадите. Ние започнахме да работим по този проект, предимно епистоларно, с интернетни съобщения. И в край на краищата той има премиера на Софийски музикални седмици в края на сезона в България, в София, в НДК. След което обаче септември месец имахме две представения в Белгия, съответно в Брюксел, в едно театрално пространство, което се нарича фестивално пространство Колумбан, и в Монс, което е един град, доста живописен и атрактивен, на 30 км от Брюксел. Това, което
Да кажа, Мила, че той е за доста сериозен период. То не е седмица, нали?
Не, този фестивал е с вече биография 44 години. Той се организира и реализира буквално от един щаб от организатори, селекционери, тъй като в него има различни секции. Предимно е музикален, но има синтетични спектакли, има съвременен танц също. И всякакви форми на съвременно изкуство, които могат да се свържат с музика. Фестивалът е безкрайно добре организиран, планиран. Той се случва на различни места в цялата Валонска област. И всъщност представлява един малък културен сезон. Той продължава няколко месеца. На различни места се канат хора, които селекционерите са преценили, че е редно да бъдат представени пред белгийската публика. Дамата, която беше застанала зад нашия проект, който се казваше в Белгия Лицата на една река, Le visage d'un fleuve. Тази жена, която се казва Емануел Грандл, обясни, че е искала да има на сцената Боян Воденичаров с най-хубавото от неговата страна. Тоест, тя залага на съвременен танц. Казва, можеше да бъде с него художник, визуален артист, перформанс или нещо, но Боян каза арабески Мила Искренова и аз го подкрепих. За щастие и за много голяма радост, както на Емануел Грандл, така и наша, и двата ни спектакъла имаха много голям успех. Първият, който беше в Монс, пред изключително тежка, консервативна, над 50 годишна публика, семейна, предимно, строга и официално облечена, която наблюдаваше с огромно внимание и накрая много дълго и активно ни аплодира. Самия Боян каза, че това за белгийската публика е едва ли не транс, защото тя е изключително претенциозна и дори може
и
да се каже...
И обрана в емоциите си, да.
Да, стигаща до високомерие.
Mm-hmm.
Следващия спектакъл обаче, който беше в Колумбан, Брюксел, той беше абсолютна еуфория от страна на публиката, защото там дойдоха вече хора, които следят фестивала, но повече като познавачи, музиканти, например, композитори, артисти, артистичен тип публика изобщо, която прие спектакъла еуфорично. И там мненията бяха много, много точни, включително имаше една група руски емигранти, отдавна емигрирали и успяващи в Европа, музиканти и журналисти. Един от тях, който се казваше Кисин, ми даде най-точното определение за спектакъла, че той дава абсолютна безгранична свобода на способността му да достигне до където иска със своята мисъл. И когато аз казах, да, но има много хора, които се притесняват от тази свобода, той каза, това просто не е ваш проблем. Същевременно спектакъл беше наречен екстраординерен, ексепсюел, екстраординер, което означава изключителен, уникален. И едно от най-ценните мнения, всъщност, на един от директорите на фестивала, Андре Фулон, беше това, той го каза много усмихнат, много рядко се случва да видиш нещо, което не разчита на агресията, за да бъде харесано. Тоест, той беше усетил същността на този спектакъл.
Чисто психологически, ако подходим без много думи, агресията е страх и безсилие. Така че
да,
от тази
да.
Гледна точка, арабеска и ти като хореограф, мисля, че винаги сте били точно от другия бряг на реката, където има свобода, няма страхове и до голяма степен не би трябвало да има агресия.
Да, аз съм се опитвала да правя агресивни неща, в интерес на истината. Точно с цел да
имаш
бъда...
Имаш предвид страстни.
Да, може би са повече страстни, отколкото агресивни. Аз нямам... Признавам си, че не мога да имам външен поглед към това, което правя. Но в случая пиесата е толкова... Това е едно от най-чистите неща, които съм правила. И там съм си позволила да бъда себе си едно към едно. Така че това, че ме хареса белгийската публика, за мен е наистина голям комплимент.
Вие сте в часът на Синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма.
Ивайла Дулевска, звукорежисьор. Предаването изцяло се осъществява на живо от Централното студио на Дарик Радио в София. Първият ми специален и много скъп гост, хореографът Мила Искренова, разказва за вкусът не само на тялото, за вкусът на Волонския фестивал с една изключителна история. Слава Богу, с настояще и разбирам с бъдеще. Разбирам, че има една добра и светла прогноза отново да бъдете там. Боян Воденичаров е вашата пътеводна звезда в този Волонски фестивал. Един от най-големите пианисти в света и педагози. Той е професор в Белгийската кралска консерватория. Как се чувстваха танцьорите на арабеск? И те ли като теб така бяха, защото истински сте развълнувани. Не само от прагматизма, който включва добра техническа и организационна така част, Но явно от духа и от атмосферата на този, според мен, не малък, а голям културен сезон.
Да. Ние, разбира се, не сме за пръв път в чужбина. За пръв път лично аз съм пред бългийска публика, но имам впечатления от много европейски страни. Имам спектакли, които са се играли във Франция, в Италия, в Германия, в Австрия, в Гърция и в Турция. Така че не за пръв път като да отидем някъде и да танцуваме, но мога да кажа, че за пръв път се представяме на толкова престижно място. И това е една много добра визитна картичка за този проект-спектакъл, тъй като мрежата на този вид фестивали включва доста добро разпространение, информация, те се следят, има хора, които се занимават с това да следят какво се случва във фронта на изкуството. Така че, действително, вероятността да бъдем представени отново и не само в Белгия е доста голяма. А танцорите бяха много щастливи, защото влизайки в прекрасните театри, оборудени великолепно с модерна техника, независимо, че там също има криза, има криза и на персонала, има криза изобщо за хората, които се занимават с изкуство, но има една хуманно-културна подложка, която осигурява стандарт на отношенията. И това се усеща в детайлите. Усеща се в това, че примерно в чакащи артисти винаги има кафе, чай, плодове, мляко и други дребни неща, от които артистите могат да имат нужда. От отношението на хората към артистите, дори на шофьорите, които ни возеха с своите таксита.
А какво е отношението на журналистите и на пресата към фестивала?
Ами
към...
много положително. Много положително. В рецензията от МОНС, например, завършва с това, че...
Хората пишат рецензии, нали така?
Да, да. Че резултата от нашия съвместен опит с Боян Воденичаров е повече от убедителен, до такава степен, че е способен да привлече и най-дистанцираната публика към съвременното изкуство. Танцорите бяха наречени абсолютно изумителни. Невероятни. Когато човек попадне в културна среда, това е все едно да сложиш едно цвете под слънцето. За такава метафора се сещам в момента.
И за любов?
Искрено, да, любов, но пак казвам, това са културни натрупвания, които създават друго ниво на отношенията въобще. Елементарното ниво е много високо.
Успех на вашите странствания. Следващия път, когато дойдеш, надявам се да бъде много скоро, и го казвам не така за протокола, както нали, звучат такива фрази, а съвсем реално, за да представим втората част на твоята книга «Вкусът на твоето тяло», къде могат да намерят нашите слушатели?
Мисля, че все още, тъй като доста голям интерес имаше към нея и бързо се продава, я има в по-централните книжарници, като тази на Витис на Стефан Караджа, Български книжици, Барт на площад Славейков, Хиликон също и някъде по Витушка, но не помня точно коя.
Ти не знаеш, но мои познати и приятели, които включително са и в чужбина, казват за теб, че си хореограф на световно ниво.
Ами, аз мисля, че имам доста реално самочувствие за себе си и доста безпощадно към себе си отношение, аз мисля, че се движа в много, много качествена посока. Дали това е световното ниво, не мога да преценя. Има хора, които могат да го преценят, но истината е, че аз там, само това мога да кажа, на втория ден спрях да пуша. Аз се чувствах изключително добре.
Искаш да кажеш, че пушиш, когато не се чувстваш добре?
Искам да кажа, че тук има една невротичност във всичко около
да,
нас.
Да, абсолютно. Да.
Която един човек, като мен, който е...
И си предаваме като вирус и грип.
Да. Тази моя чувствителност просто ми играе така... Не ми прави добра услуга.
Да.
В местните условия.
Много има за какво да говорим, а пък виж как бързо минава времето, така че пак ще дойдеш и ще отделим повече минути за вкусът въобще на живота и за...
Аз искам да пожелая на слушателите българските, които са изключително отворена, будна, смея да твърда, интелигентна публика, да им се предостави възможност да стигнем до такова ниво на устройство на обществото и общественото мислене, да се срещат с всички тези прекрасни творци, каквито съществуват по света в областта на изкуството, танца и визията. Да имат идея и тук един такъв културен фестивал като световен културен сезон.
Така мила, да го искрено кажа. В часа на синята мъгла.